Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu o samotě učedníci a říkali: řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl: o tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za dnu Noé, tak bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a všechny smetla, takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude vzat a jeden bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku. Jedna bude vzata a jedna bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, o které si to nemyslíte.
Máme první adventní neděli, takže je celkem logické, že máme text, který nám nějakým způsobem pojednává o příchodu Ježíše Krista. Ale ten příchod je takový zvláštní a asi to není úplně srozumitelné na první čtení, o co se vlastně jedná. Proto já jsem tam vlastně zařadil i ten třetí verš, kterým začíná celý ten úsek, kdy ti učedníci sami se ptají na to, kdy nastane to skažení chrámu, o kterém se tam mluví předtím, a jaké bude znamení Ježíšova příchodu a skonání věku. Čili nasníte nám trošku ty apokalyptické představy, které tenkrát byly v těch lidech.
Apokalypsa, doslova zjevení, je označení jakéhosi, řekli bychom, skoro literárního žánru. To znamená, je to vyjádření skutečností, které nevyplývají jenom z běžné zkušenosti. Je to tedy vyjádření něčeho, co bychom mohli nazvat jakousi náboženskou zkušeností nebo dokonce zkušeností víry. A týká se života a dějin jako celku. To znamená, je to něco, čím je naše zkušenost jakoby zarámována, ohraničena. A apokalyptika se vždycky objevila ve chvílích, kdy lidé procházeli velmi těžkým údobím, dějinným údobím, kdy si kladli otázku, jak dlouho je možné tohle vydržet. V apokalyptických textech často čteme taková zvolání, jak dlouho, Pane Bože, ještě nás necháš vystaveny těmto zkouškám. To znamená, je to jakoby extrémní situace lidská, vůbec extrémní situace lidská. Pro křesťana samozřejmě extrémní situace jeho víry. Nejenom proto, že musel snášet pronásledování třeba, těžkosti v životě, ale i proto, že tím byla vystavena zkouškám samotná jeho víra. Tak to je apokalyptika a tyhle otázky kladli lidé Ježíšovi. To je velmi pravděpodobné. Jistě, že po jeho popravě a se vznikem prvních skupin jeho povelikonočních stoupenců pozdější církve, ta apokalyptická vlna se vzedmula znovu. Ale už za jeho života zřejmě tyto otázky byly kladeny a to, co on učil o království božím, je vlastně jakýsi model naplnění lidských vztahů mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a Bohem.
V té apokalyptice se očekávala nějaká katastrofa, která vždycky souvisela s tím božím trestem a soudem nad lidstvem. A to tady trošku reprezentuje ten zánik chrámu, o kterém tady Ježíš mluví v tom předchozím verši. A zkáza toho starého věku a příchod toho nového věku. A pro nás je asi teď důležité, že ten příchod nového věku je spojen právě s osobou Ježíšovou a s jeho zjevením, s jeho jakoby novým zjevením. Což je možná zvláštní, když se o tom mluví v době, kdy Ježíš ještě na této zemi byl.
Ano, to je zvláštní charakter celého adventního období. Za Ježíšova života rozhodně lidé prožívali advent jako v podstatě setkání s Pánem Bohem samotným, které Ježíš připravoval, na které upozorňoval, když říkal, že všichni staneme před soudnou stolicí Boží, tedy Mesiáše, který svou funkci s ním byl blízky funkčně stotožný. A ve skutečnosti dnes je advent vzpomínkou na narození Ježíšovo. To znamená, zpětně se ukázalo, že Ježíšův příchod je vlastně začátkem něčeho, co je rozhodující pro posouzení nejenom lidských životů, ale celých dějin. Takže dnes advent má jakoby dvojí rozměr. Je to příchod Ježíšův na zem, to už je jaksi nové vyjádření jeho významu, že on byl vlastně tady na zemi vtělením odvěké boží vůle. A na druhé straně je advent zároveň očekáváním toho, že to, co Ježíš stělesňoval, se naplní v dějinách vůbec. Později se proto ustálil takový název druhý příchod Kristův. To znamená, že dějiny jdou vstříc zlomu, který bude znamenat soud, který bude znamenat nesmírně těžké zklamání pro mnoho lidí nebo pro lidi v určitých rozměrech jejich nadějí. Ale v podstatě to naplnění, dovršení bude znamenat jakousi rehabilitaci toho, co Ježíš znamenal za svého života.
A teď já bych se chtěl podívat do toho textu, protože ten text přináší rovnou výrok, který je hodně provokativní. Nás všechny možná zajímá, kdy to bude. A možná, že si někdo myslí, že kdybych věděl, kdy nastane ta moje hranice, no tak se na to pořádně připravím, ale nikdo to nevíme. A ten text dokonce říká, že o té hodině, o tom dni neví dokonce ani syn, jenom otec sám. A tím synem je míněn sám Ježíš. A to mi ovšem trošičku možná nabourává moji představu o Ježíši jako o tom vševědoucím, který je Bůh sám, takže ví všechno.
To je pravda. Nicméně není to ani, řekli bychom, z hlediska takové té klasické dogmatiky součást křesťanské víry. Ježíš není zajedno s Bohem v tom, že by se podílel na jeho vševědoucnosti, kdybychom už měli hovořit v těchto dogmatických spekulacích. On je s ním zajedno v tom, že k němu má důvěru. Tomu patří uchovávat tuto důvěru i v situacích, které jsou nepředvídatelné a se kterými se jako lidé stále setkáváme. My jako lidé jdeme vstříc budoucnosti, jejímž znakem je to, že se nedá naprogramovat. Je to jenom velmi jaksi taková vnější část té budoucnosti, která se dá, jak se říká, futurologicky naplánovat. Jinak ta budoucnost přichází k nám, že to je ten princip adventu. A my si skutečně musíme uvědomit, že je-li Ježíš pro nás nějakou nadějí, tak musí být nadějí v tom smyslu, že stál ve stejných podmínkách, v jakých jsme i my. Kdyby on všechno dopředu věděl, tak by pro nás byl v podstatě malou oporou, protože bychom vždycky mohli říct, on měl jiné podmínky, než máme my.
Byl by to takový Olivier, který tu roli Hamleta znal velmi dobře a jenom to prostě předvedl na tom jevišti.
Přesně tak, přesně tak. Byla by to nesmírně těžká role, že až jako na hranicích naprostého vyčerpání, nicméně stále by věděl už předem, že za oponou potom se může jít osprchovat a to by nebyla pomoc. Že právě to, že prožil lidský život nejenom až do smrti, ale dokonce i do té pochybnosti, je velmi významné proto, aby pro nás tento vzkříšený Ježíš byl nadějí. Proto Pavel říká, že vzkříšený je totožný s tím, který zemřel na kříži.
My jsme tady v té první části trošku mluvili o té ohraničenosti a to nebylo poprvé v dějinách, kdy se mluví o ohraničenosti. Písmo zachycuje víc takových údobí, která byla ukončena nějakou katastrofou, nějakým soudem, nějakým zánikem toho starého, toho původního. Nejtypičtější je potopa. A nakonec Ježíš tady o tom mluví, že to bude stejné v té budoucnosti, jako to bylo v době Noé.
To je zajímavý výrok. Nejenom lidský život, ale i dějiny, jak jsme o tom mluvili, mají svůj rámec, nejsou věčné. V té křesťanské tradici se mluví o jakési ohraničenosti života a dějin. To neznamená, že by nutně ten obraz jakéhosi prazačátku a konce, který přijde po určitých dějinných katastrofách, že by to byl přesný popis toho, jak se to všechno bude odvíjet nebo jak to vypadalo v minulosti. Funguje to, fungovalo to a mělo by to fungovat i pro nás, tak, že si uvědomujeme, jak tento rámec stále je vystaven určitému testování, jak náš život podléhá jistému tomu, čemu říkáme boží soud, že to je hrůza i naděje.
Jenže Ježíš ví, a my to víme taky, že lidé, přestože všichni vědí, že je tady ohraničenost, tak žijí tím stylem, že se hoduje, pije, žení, vdává a na tyhle souvislosti se vůbec nemyslí.
To je pravda, že takhle člověk má tendenci před těmito hranicemi utéct. Dokonce to zkoušeli nějací psychologové, dávali lidem otázku, co budou dělat, já nevím, tohle bylo v 60. letech, tak 2010, kdyby každému z těch účastníků bylo už asi 110 let, že? A téhle odpovědi se lidi vyhnuli. Na nejvíc tam napsali nějaký vtip, ale je zajímavé, že člověk má tendenci před touto skutečností uhýbat. Ta tendence roste v poslední době právě proto, že lidé ztrácejí jakýsi základ. Možná to byl základ nedost kvalitní. To si musíme nutně uvědomit, ale je pravda, že tak jako v 19. století byl tabu sexuální život, že jak děti přicházejí na svět a to všechno, o tom se nesmělo veřejně mluvit, tak teď je to se smrtí, že to se skrývá, je to nesmírně nebezpečné. I to, že se umírá mimo rodinu a celá ta diskuse o eutanázii je strašně nebezpečné počínání, protože člověk vlastně dělá všechno možné, aby tuto skutečnost potlačil a tím samozřejmě je o to bezbranější, jakmile se s tím setká.
A také snadno propadá konzumismu potom, protože konzumismus s tím přímo souvisí, s tímhletím životním postojem.
Přesně tak. V tomhle smyslu určitá dávka apokalyptiky je zdravá. Že všimněte si, apokalyptika není žánr celého Nového zákona. Je na konci evangelií a je v poslední knize Nového zákona. Není to jádro, ale jako koření života a jako naznačení těch posledních hranic je to nesmírně zdravé, protože jinak člověk začne lpět na věcech, který si sebou do hrobu nevezme, který vůbec neutvářejí vzájemné lidské vztahy a propadá takové té pověře, že aby nám bylo dobře, tak musíme vydělávat pořád víc a víc a výroba musí růst. Politici se bojí lidem říct, že to víc růst nemůže, že když budou mít víc peněz, tak nebudou šťastnější, budou mít jenom víc starostí, že je potřeba brát ohled na ty, kteří na světě žijí v mnohem horších podmínkách, než žili jejich předkové před 100 lety. To všechno je potřeba otevřít.
A teď je zajímavé, že tady Ježíš začíná mluvit o tom, jak jsou dvě ženy na poli a je vzata jenom jedna a ponechána druhá. A nebo dvě melou obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Že tady probíhá jakási selekce. Co nám tohle to má říct?
Je to takový motiv, který se objevuje v apokalyptických textech napořád. Ten prvoplánový význam tohohle textu je vzít vážně ta slova, která předcházejí nebo následují, protože se tady jedná o život. Že jde o život. To je velmi závažné téma. Rozhodně to neznamená jakési strašení v tom smyslu, že Pán Bůh by měl jakýsi plán, podle kterého lidi soudí, a kdo tomu nevyhoví, kdo do toho nezapadne, tak nemá naději, má smůlu. Že? To rozhodně ne. Tady spíš ten motiv toho, že jeden bude vzat, jeden propadne, má funkci připomenout člověku, že ve smrti se nebude moci opřít o druhé lidi, že psychologicky je naprosto jasné, že tohle je hlavní problém smrti. To, že člověk jde vstříc naprostému osamocení. A na to se musí připravovat. V epištole Galackým píše apoštol Pavel, že každý ponese sám svoje břemeno. Na tom je založena odpovědnost člověka. To je vlastně vnitřní základ té celé západní civilizace, kdy člověk odpovídá za své jednání, osobně odpovídá. Samozřejmě připravuje se na to nikoli tak, že by jakoby se zaměřil na svou vlastní osobu. To není individualismus v tom běžném smyslu, protože ten soud, i když se zpětně podíváme na tu epištolu Galackým, probíhá podle toho, jak kdo nesl břemena druhých, jedni druhých břemena neste, že je trošku jiný výraz. A před Bohem ale každý bude zodpovídat sám za to, jak byl schopen nést břemeno druhých. Ten motiv vzetí a zůstání má vlastně jenom tedy jakousi napomínavou hodnotu.
Je to ale asi dost důležitý motiv. Už v tom Izraeli se počítalo s tím, že jsme přece synové Abrahamovi, tak to máme v kapse. Později se počítalo s tím, že přece patříme do té správné třídy nebo do toho správného kolektivu. Někdo může počítat s tím, že patří k té správné církvi nebo náboženské společnosti. Všechno tohle počítání, ale tenhle výrok staví v podstatě na hlavu.
Přesně tak, ano, ano. Člověk nemůže spoléhat na něco, co je předem dáno, musí se skutečně sám rozhodovat, k tomu směřuje. Alespoň takovou základní důvěrou v určité skutečnosti, hodnoty a tedy i konkrétní vztahy. Že? Právě to, že křesťanská víra spojuje naději s postavou Ježíšovou, umožňuje jakýsi osobní vztah. A ještě jsem chtěl povědět k tomu, když se tam mluví o tom, jeden zůstane, druhý ne, že k takové té tvrdé selekci, ta původní funkce těchto výroků nebyla informovat, že teda polovina bude zachráněna a polovina bude do háje, že věčného trápení, ale ta původní funkce těchto výroků zřejmě byla snaha docílit, aby každý chtěl být tím, který zůstane.
A teď je tady závěr celého toho textu, který jsme si dneska četli, a v tom závěru je takové malinké podobenství. Mimochodem to podobenství se nám objevuje poměrně často v Bibli, o tom, jak člověk, kdyby věděl hodinu, kdy přijde zloděj, tak by hlídal, ale on to neví. A z toho je ten příkaz bděte. Co to vlastně tedy znamená? Jaký je ten správný postoj, ke kterému chce tady tento výrok člověka přivést?
Jistě k jakési bdělosti, že to znamená, člověk si musí uvědomit, že takové ty běžné představy o hodnotném životě ve skutečnosti ho odvádějí od toho, co je podstatné, co je lidské. Že to druhé, co na tom je dost závažné, je, že za ztrátu té bdělosti se platí okradení, že člověk najednou se ocitne bez toho, na čem si předtím zakládal. Na to není potřeba žádné velké filozofické, intelektuální úsilí, stačí podívat se na člověka, který leží v rakvi, že a teď si uvědomit, jako co si sám odnáší z tohoto světa.
Možná papírové boty.
Možná papírové boty, ale ještě něco víc, co jako přetrvává, co v tomhle oddíle je zpětně naznačeno tím, že z toho minulého soudu potopou, že on se říká, byl soud vodou, přijde soud ohněm, že přece jenom přešlo něco do dalšího období, co má naději, že nemusí to být jenom chápáno v tom našem ubíhajícím čase, může to být jakýsi úplně jiný směr toho času, jako směrem k podstatě věci, že já si myslím, že křesťané to vyjadřují tím, když slaví stůl páně, kde jsou jakoby hosty Ježíšovými, jsou ve společenství božím a zároveň jeden s druhým, všechno ostatní je druhotné, to je to, co přejde do věčnosti.
Apoštol Pavel to krásně vyjadřuje v listu Korinským, když říká, že staneme před tím soudným stolcem Kristovým a tam bude zvážen náš život a přežije to zlato, stříbro, drahé kamení, ale to seno, sláma anebo dřevo, to shoří v tom ohni. A člověk sice bude spasen, ale jako skrze oheň. Tak to je ono, to je tenhle ten obraz.
To je ohromně závažný oddíl v 3. kapitole 1. Korinským, kde si můžeme uvědomit to, co je podstatou vlastně křesťanského obrazu naděje. Je to očištění člověka od všeho toho, co k té naději nepatří a co pro člověka může být velmi bolestné. Zároveň víra znamená, že člověk nemusí být dokonalý, ale musí mít odstup od sebe, aby jakoby přežil to, že spousta věcí, na kterých si zakládá, zhoří. Že to je víra. Někdo tolik lpí na tom, co má, že vlastně on bez toho, co má, už není on. Ale ten, kdo má od sebe tento odstup víry, ten může vidět, jak některé jeho hodnoty, na kterých si zakládal, hoří a přesto si uchová to nejcennější. V tom je taky rozdíl mezi náma a pánem Ježíšem, že on vešel do života asi, tedy bychom řekli, bez tohoto soudu, že? Ale je to ohromná věc, že tím vlastně se nám otevře celý ten problém lidské naděje.